Sæl og velkomin í fermingafræðslu. Ætli það sé algjörlega ómögulegt að trúa bæði Guð en hafa líka mikið traust á vísindu? Nei, það svo sannarlega ekki svoleiðis. Fólk út allan heim hefur mikinn áhuga vísindum nútímans, en það ótrúlega margt gagnlegt og skemmtilegt sem uppgötað og búið til á nánast hverjum degi. Þegar þú beðir til Guðs eða kemur í kirkju, þá þarft ekki að leggja bara frá þér allt sem þú lært tækni og vísindi, því Guð hefur ekkert á móti því að þú þjálfur hugan og temmiðir sjálfstæða hugsun. Ekki gleyma því að það var Guð sem gerði þig jafn kláran og jafn frábæran að þú ert. Það var Guð sem skapaði þig. Við megum alveg nota bæði höfu og hjarta þegar við tölum og hugsum Guð. Mannfólki hefur lengi reynt að sanna að Guð sé til eða ekki til og það hefur ekki tekist og það mun ekki takast. Veistu af hverju? Guð öðruvísi en allt annað í þessum heimi og ekki mælanlegur á neinn hátt. Þessu margir vísindamenn sammála að það sé ekki hægt að sanna eða afsanna að Guð sé til. Einmitt af því það ekki hægt að mæla það að rannsaka. Vald vísinda á bara ekki við Guð. Þannig ennú það. Og það mjög erfitt því að nú getur vísindafólk útskýrt hvernig heitt og þetta virkar í heiminum en Guð útskýri hversum að það til yfir höfuð. Það mikill mismunur á því að trúa og vita. Þegar við vitum eitthvað, þá það eitthvað að vita. Við höfum fengið staðreyndir og rök og svo framvegis. En að trúa á eitthvað að hafa traust á því. Margir segja að trúin þeirra þurfi ekki vísindilega sönnum. Þeir þurfi ekki að láta einhvern annan segja sig hvað eða hvernig Guð því þau vita það sjálf. En hvað segja vísindin biblíuna? Það margar sögur í biblíuna sem vísindin erfitt með að útskýra. Ein af þeim sögum til dæmis hvernig Guð bjó til heiminn á 6 dögum. Vísindin segja okkur að það hefði þurft milljónir ára til þess að dýr, plöntur og menn eru til. En þýðir þetta þá að vísindin og biblíun séu ósammála? Kannski ekki. Einstein sannaði með afstæðiskenninguna að tíminn líður ekki jafn hratt allstæðar. Heldur sig tíminn háði því hvar þú ert stödd og hver hratt þú hreyfir þig. Þannig gæti tíminn hafi verið öðruvísi fyrir milljónum ára heldur en hann núna. Það dálítið merkilt að hugsa þetta svoleiðis. Trúabrögð og vísindi ekki andstæðingar. Þau þvert á móti vinir og þau byggjast á hvort öðru. Því upphafið að öllum vísindum jú auðvitað að trúa því að það sé eitthvað til að rökræða og sanna. Og það fyrir að treysta því. Áskorunin fyrir þennan hluta að þið prófið að finna 3 atriði sem Guð og vísindin eiga sameiginlegt. Við skulum svo ræðið í upphafið næstu fermingafræðslu og við lökum óskaplega til að heyra hvað þið hafið að segja.